stått uten mikrofon med så få og lite lokal, men bør jeg bruke den? Er det opptak, kanskje? Ok, da bruker man. Ja, håper å si takk for sist, og tusen takk for invitasjonen til å komme tilbake og preke her på Livets senter på Gjøvik. Det er veldig kjekt når du får lov til å komme tilbake andre gang. Det var en som sa at en bilselger, han ble spurt om liksom, når er du liksom en god bilselger? Jo, når du har solgt kunden den andre bilen, så da tar jeg som et kompliment når jeg blir spurt om å få komme tilbake igjen. Yes. Jeg var inne og kikket litt på Facebook-profilen til Livets senter Gjøvik. Jeg ville liksom se litt grann av hva er det som rører seg, og hva snakkes det om, hva tales det om, prekes om. Og jeg snakket litt med Rikard i romjula, og forstod at det temaet var Gud. Og så så jeg litt på den forsidebildet, så stod det Gud er, og så stod det masse forskjellig hva Gud er. Og jeg tenkte at det passer bra, det har jeg lyst til å si noe om. I menigheten som jeg kommer fra, Evangeliehuset på Åsgreina, det er min kone, Hilde Marie. Du må mest stå opp og vise hvem du er. Yes. Er det ikke flott? Ja. Men vi har også et tema som vi har snakket over en periode nå, som er Gud er god. Gud er alltid god. Og Gud har bare vært god. Hvis vi tok en håndsopprekning og sier Gud er god, så kanskje 90% rekker opp hånden. Hvis vi sier at Gud er bare god, så kanskje 50% rekker opp hånden. Jeg vet ikke. Og hvis vi sier at Gud har alltid bare vært god, så kanskje enda mindre. For det står en del storier i Gamle Testamentet. Og Gud, han bød sånn og slaktet ned, og ikke sant, det står om ganske mange ting som kan være ganske vanskelig å forstå, og det kan være ganske vanskelig å tro at Gud er bare god. Hørte om en komiker som nettopp har sett opp et show, sett religion, Terje, et eller annet, nok så kjent, kommer ikke på et navnet. Men og hvor han hadde sett seg inn, liksom, sa følger han selv, lest gjennom Bibelen, for liksom, religion, det er ganske komplekse greier. Og der fant han ut at i Gamle Testamentet så fant han at djevelen hadde drept 5 ganger eller noe sånt, mens Gud hadde stått for ganske mange mer. Og hvis du leser Bibelen, så kan du dukke opp alle disse tingene, og jeg skjønner folk kan undres på det. Jeg skjønner det veldig godt, kan undres selv også. Men så er det en del ting Bibelen har noen svar på de spørsmålene som jeg gjerne lurer på. Og jeg er veldig glad at jeg har kommet til og forstått og fått svar på noen av de spørsmålene. For liksom, Gud er bare god. Men hvordan kan vi vite om han er bare god? Og så kom Jesus, han kom liksom rett opp den der vreden Gud hadde. Ja, ok, greit, vi lar straffen gå på Jesus, liksom, så greit, nå kan vi godta dere. Nei, Gud har vært god hele tiden. Han har vært en kjærlig far, og han har hatt omsorg for menneskene helt siden skapelsen av. Men så skjedde det noe i syndefallet med Adam og Eva. De valgte å ikke adlyde det Gud sa og greie. Og det som skjedde var ikke det at Gud tok avstand ifra dem, men det kom en vond samvittighet, det kom noe inn som skilte dem. Det står at Gud hadde jo sagt til dem at dersom dere eter eller spiser denne frukten, så vil dere visselig dø. Vi vet at de levde lenge etterpå, men den døden det snakker om, død betyr adskillelse. Spiser dere av denne, så vil du få kunnskap om dette som har med godt og ondt å gjøre. Det blir en adskillelse. Du vil føle en adskillelse som om det er en avstand mellom Gud og mennesket. Og det har vært siden, helt opp, frem til Jesus kom, og Jesus rettet opp alt på korset. Han gjør det. Og for å forstå hvem Gud er, hvem er Gud, så må vi gå til Bibelen. Og den sier at Jesus, han er den usynlige Guds bilde. Jeg skal lese litt fra Kolosserbrevet. Jesus kom og viste hvem Faderen er. Jesus kom og viste oss hvem Gud er. Det sier han i evangeliene sine, og det står om det etterpå også. Men det sanne bildet av Gud, det er det Jesus som viser. Og vi skal lese et par vers fra Kolosserbrevet kapittel 1, og fra, ja, vi kan ta fra vers 15. Og der står det: Han, altså Jesus, er den usynlige Guds bilde, den førstefødte, før alt det skapte. For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, makter og åndskrefter. Ja, alt er skapt ved ham og til ham. Han er før alt, og i ham ble alt holdt sammen. Han har hodet for kroppen, som er menigheten. Han har opphavet, den førstefødte av de døde, så han i ett og alt kan være den fremste. For i ham ville Gud la hele sin fylde ta bolig, og ved ham ville Gud forsone alt med seg selv, det som er, jorden, er på jorden og det som er i himmelen, da han skapte fred ved hans blod på korset. Og så står det i vers 22, også dere var en gang fremmede og fiender av Gud i sinn og tanke. Interessant det der. Mange som går rundt og tenker at det var fiende av Gud, liksom. Gud, han står der oppe og liksom, har du oppført deg skikkelig i dag, liksom, og hvis ikke så tar jeg deg, liksom, og, eller du må gjøre opp for den synden din, eller et eller annet. Mange går og har den tanken der. Hva kommer den ifra? Den startet allerede ifra syndefallet. Forskjellen på godt og ondt. Forskjellen på godt og ondt handler om at hvis jeg gjør godt, da blir jeg fortjent med noe. Gjør jeg noe dårlig, så forventer jeg en straff. Altså, hele samfunnet og menneskeheten er bygd opp på denne her. Og vi sier ikke det at ting ikke får en konsekvens. Går jeg ned og raner en bank, så får det en konsekvens. Det betyr ikke at Gud liksom er glatt over alt og sier ting, liksom. Det er helt ok, bare gå ut igjen. Nei, men det er heller ikke det som diskvalifisert meg for Gud. Men ting får en konsekvens. Jeg tror vi skal skille, liksom, for det er mange ganger når vi snakker om Guds nåde, liksom, det er noe Guds nåde rekker over alt. Ja, han gjør det, men ting allikevel vil få konsekvenser. Det finnes lover og regler vi må forholde oss til. Men da står det at vi var en gang fremmede av Gud i sinn og tanke. Det betyr i vårt sinn og i vår tanke så er det en adskillelse. Det er et avstandsforhold. Det er denne døden det var snakk om. Død betyr adskillelse. Mennesket fikk en bevissthet om det er avstand mellom oss og Gud. For det som skjer, at Adam og Eva spiste av denne frukten, de tok av det, og så står det at da ble deres øyne åpnet etter de hadde spist. Og så kommer Gud, som han pleide å gjøre, ned i hagen og spurte, Adam, hvor er du? Jeg finner deg ikke. For Gud kom ned, hadde samfunn med mennesket. Men Gud kom og spør, Adam, hvor er du? Og så sier Adam, jeg gjemte meg, for jeg var redd i deg. Hvorfor er du redd i meg? Hva er det som har skjedd? Jo, jeg spiste den frukten du sa jeg ikke skulle spise, sånn og sånn. Så her kom allerede inn det mennesket som fikk en avstand til Gud. Men Gud, han var, hvor er du? Han har alltid lengtet etter ungene sine og barna sine. Gud har alltid vært god. Opp gjennom tidene så har vi, og jeg er veldig glad at jeg har fått se litt av disse her tingene, hva det har hjulpet meg i mitt eget liv, for liksom det å gå og leve et kristen liv, at jeg liksom lurer på, gjør jeg godt hele tiden, gjør jeg ikke godt hele tiden, jeg innenfor, jeg utenfor, liksom, er forferdelig slitsomt. Det er ikke mange som har lyst til å ta imot det som et budskap. Men vi har et godt budskap, takk og lov. Vi har et veldig godt budskap, og jeg er veldig glad, veldig frimodig med å dele det. Og jeg har lyst til å dele en beretning som Jesus forteller fra Lukas, kapittel 15. Egentlig veldig kjent story. Mange kjenner han, men vi skal lese han, og jeg synes han forklarer en del ting. Jesus, han kom, som sagt, for å vise oss hvem Gud er. Ingen har noen gang sett Gud uten sønn. Ingen har noen gang på å si, sønn kan ikke gjøre noe uten at faderen viser han det. Og det faderen gjør, det gjør også sønnen. De to er ett. Derfor kan det hende at når vi leser om ting som står i Det gamle testamentet, så skal vi kanskje tenke oss litt om at det er det virkelig Gud som står bak alt den ondskapen som er her. For du ser at det, i Gamle Testamentet så hadde de lite kunnskap om både Gud og djevelen. De trodde Gud sto for det, og Gud sto for det. Alt som var skjebnesbasert, det var Gud som gjorde det. Ok, Gud han gjorde sånn, og så gjorde han sånn. Altså det var veldig vanskelig å vite hvor har man. Men Gud sier også selv at det, han har opp gjennom tiden å vise seg. Han ønsker å være god. Han ønsker å være deres Gud. Selv om folk var i en strid imot han, så har han alltid vært i møtekommende. Men der står en story. Jeg har lyst til å lese den. Om to sønner og en far. Det står i Lukas kapittel 15, fra vers 11. Jesus sa, en mann hadde to sønner. Den yngste sa til faren, far, gi meg den delen av formuen som faller på meg. Han skiftet da sin eiendom mellom dem, og ikke mange dager etter solgte den yngste sønnen alt sitt og dro til et land langt borte. Der sløste han bort formuen sin i et vilt liv. Men da han hadde satt alt over styr, kom det en svær hungersnød over landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han og søkte tilhold hos en av innbyggerne der i landet, og mannen sendte ham ut på markene sine for å gjete svin. Han ønsket bare å få mette seg med de belgfruktene som grisene åt, og ingen ga ham noe. Da kom han til seg selv og sa, hvor mange leiekarer hjemme hos min far har ikke mat i overflod, mens jeg går her og sulter i hel. Jeg vil bryte opp og gå til min far og si, far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din. Men la meg få være som en av dine leiekarene dine. Dermed brøt han opp og dro hjem til faren. Da han ennå var langt borte, fikk faren se ham, og han fikk inderlig medfølelse med han. Han løp sønnen i møte, kastet seg om halsen på ham og kysset ham. Sønnen sa, far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din. Men faren sa til tjenerne sine, skynd dere, finn fram de fineste klærne og ta dem på ham. Gi ham ring på fingeren og sko på føttene. Og hent gjøkalven og slakt den, så vil vi spise og holde fest. For denne sønnen min var død og er blitt levende. Han var kommet bort og er funnet igjen. Og så begynte festen og gleden. Amen. Kan du tenke deg for en velkomst han fikk? Vi skal ta han andre broren. Se litt på han også. Men du ser den bortkomne sønn. For det første, han har en identitet. Han er sønn. Han er sønn. Hvorfor det? Jo, for han er faren, og så han er sønn. Men han tror at alt det gale han har gjort, det får faren til å vende ryggen. Mens i alle de år, eller hvor lang tid når dette var, sønnen har vært borte, så har faren gått, tenk om sønnen min kommer hjem. Hvis jeg bare får se han igjen. Han er kommet langt bort. Og sønnen, så står det at når han kom til seg selv, etter han hadde brukt opp alt og gått sin egen vei, så tenkte han, hvor mye bedre er det ikke hjemme hos far? Men så går med denne identiteten og at jeg har gjort så mye galt at jeg fortjener jo ikke å være sønn lenger. Jeg fortjener jo ikke dette her. Jeg bør jo få en konsekvens og en straff. Men jeg skal komme hjem og be om unnskyldning, og så spør om jeg kan få være jobbet på gården som en tjener for deg. Og så sier jeg at det er mange i menighetssammenheng som går med en sånn identitet. Med at hvis jeg bare fortjener Gud, hvis jeg gjør sånn for Gud, hvis jeg gjør sånn, da skal han gi meg noe etterbake. Motiven kan være ærlig og riktig og alt det der, men det er et feil grunnlag. Du sier at du kan alle starte på noe uten at han allerede har gitt deg noe først. Gud står alltid med åpne armer. Han er den første som byr inn. Og i det siste så har vi lest om en del menigheter og misjonsorganisasjoner som har slitt med en del. Det har vært en del brente barn, det har vært en del folk, har vært en del overtramp når det gjelder lederskap og sånt noe. Jeg tror det skyldes nettopp dette her. Det har vært så ivrige, vi skal gjøre et eller annet for Gud, og så har han feil bilde, så pusher han seg selv, og så begynner han å pushe andre. Men du ser at vi får av han først. Se denne sønnen som kommer hjem nå. Hva er det faren møter han med? Ja. Du kommer hjem, ja. Ja. Og hva vil du nå? Hva skal du gjøre for å gjøre dette godt igjen? Nei, du ser bare at han hadde gått og sett etter han. Å, hvis han bare får komme hjem. Jeg elsker han. Hvis jeg bare får lov til å se sønnen min igjen. Og så kommer han hjem, og han springer rundt han, og han klærer han om, finn festdrakten, han var død, han blitt levende. Han gir en ring på fingeren som betyr at du er tilsluttet, du tilhørighet, det er et symbol på tilhørighet. Akkurat som jeg og Hilde Marie med giftering, tilhører hverandre. Ja, men det er fint, det er et symbol, eksempel. Og så slakter vi det beste vi har, gjøkalven, den som har gjødd opp for en spesiell anledning, den bruker vi. For dette du har kommet hjem, ja, men hvis jeg bare får lov til far, jeg har syndet mot deg, og faren hører ikke på det øyre. Det viktigste er ikke, det er ikke hva du skal gjøre for meg som er det viktigste. Det er at du har kommet hjem og får være i mitt hus. Får være her og får nyte godt av alt det gode jeg har. Det er det som er viktig. Og sånn er det med Gud også. Han ønsker ikke at vi skal gjøre alt mulig for han. Ikke misforstå, vi kan gjøre mye for han. Altså. Men du må starte med de riktige motivene, at det er hva han allerede har gjort for oss. Det at han ga oss Jesus, det at han frelste oss, for eksempel. La det få lov til å virke i oss først. Og så står det videre. Imens var den eldste sønnen ute på markene. Da han gikk hjemover og nærmet seg gården, hørte han spill og dans. Han ropte på en av karene og spurte hva som var på ferde. Din bror har kommet hjem, sa han. Og din far har slaktet gjøkalven fordi han har fått ham tilbake i god behold. Da ble broren så kjempeglad. Da ble han sint og ville ikke gå inn. Faren kom ut og prøvde å overtale ham. Men han sa til faren, her har jeg tjent deg i alle år, og aldri har jeg gjort imot ditt bud. Med meg har du ikke engang gitt et skje, så jeg kunne holde fest med vennene mine. Men straks denne sønnen din kommer hjem, han som har sløst bort penger sine, sammen med horer, da slaktet du gjøkalven for ham. Og faren sa til ham, barnet mitt, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Men nå må vi holde fest og være glade, for denne broren din var død og er blitt levende. Han var kommet bort og er funnet igjen. Jesus forteller en berettelse om en far og to sønner. Disse to sønnene representerer to typer mennesker. Du har på en måte den selvgode, den selvrettferdiggjørende som har vært hjemme. Vet du hva? Jeg er sikker på at han hjemmeværende sønn er den mest pliktoppfyllende typen du kan treffe på. Jeg tror det. Jeg tror han har gjort det så ordentlig. Men problemet bare er at han har trodd det er det som skal gjøre han fortjent til farens goder. Hvis jeg bare gjør, hvis jeg, far, se her, har jeg tjent deg i alle år, jeg har aldri sagt imot deg noen ganger, så kommer han slabbedasken som bare var ute og sløs bort alt, og han slakte gjøkallen for. Det rimer ikke mot sunn logikk. Han burde jo vært elsket fram, broren. Du har alltid vært hjemme, gullgutten min og sånt noe. Jesus forklarer oss og forteller oss et bilde. Hvordan er Gud? Hvordan ser Gud på mennesket? For religionen, den betegner den hjemmeværende sønn. Hvis du bare gjør sånn og sånn og sånn, da skal Gud. Og det ser vi blant de religiøse lederne, leser evangeliene. Jesus kom og møtte de fariserene, de som på en måte hadde, hva skal jeg si, retten, eller de som hadde kunnskapen, kjente Gud. De kjente ikke Gud. Det var problemet. Jesus sier at han kom for å gjøre de seende blinde, og de blinde seende. Og i den konteksten så vet vi at Jesus kom ikke for å gjøre folk blinde i den forstand. Men du ser at når man snakker om dette her, så snakker man om seende, de som på en måte har monopolet på Gud. de som jobbet i synagogen, de ja, forstanderne, de som hadde peiling, teologien, alt i sammen. Men hjertene var jo feil. Og de la press på folk og trykte ned folk i stedet for å sette folk fri. Og du ser at de gikk rundt med en holdning av at det er vi som kjenner Gud. Det er vi som kjenner Gud, så dere må bare gjøre sånn og sånn. Da skal dere få. Og Jesus snakker om at det er de som blir blinde. For Jesus kommer. Jesus er sannheten. Jesus er veien, sannheten, livet. Han kom for å vise oss hvem Gud er. Men det står at han kom til sine egne, men de sine egne kjente ham ikke igjen. Men de som tok imot ham, for det var noen som skjønte at du er Guds sønn. De så på tegnene han gjorde, under han gjorde, det som han sa. Sannelig, sannelig, du må være Guds sønn. Ja, de fikk åpne øynene og så virkelig se hvem han var. Det står om Paulus, som var en nidkjær forkjemper for Gud. Han kunne loven, Moseloven, uten at, sikkert, kan jeg ikke si, men si det likevel. Kanskje han kunne det. Han var i hvert fall veldig lært, han var opplært i den gamle Toraen, skriftene. Og han var nidkjær til å forfølge de kristne, eller de som fulgte veien, for de første kristne kalte seg veien. Og han fikk folk satt i fengsel, han var med og så ga sin anerkjennelse når Stefanus ble steinet for sin tro. Og han anklaget folk og fikk de kvinner og barn kastet i fengsel for at de trodde på Jesus. Og hvorfor? Jo, for han sto i tjeneste for Gud. Og så går det et punkt. Når han er på vei til et sted som heter Damaskus, Så kommer et stort lys, og han blir slått til bakken, og så sier han, Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Og så sier han, hvem er du, Herre? Hvem er du? Her har jeg gått og gjort tjeneste for deg så lenge, men jeg vet egentlig ikke hvem du er. For det er derfor han spør, hvem er du? Og så sier Jesus, jeg er Jesus, han som du forfølger. Paulus var blind. Han ble slått blind. Paulus var seende, men det står at han ble slått blind, og de førte han inn i byen, og de viste han ting, og Jesus åpenbarer seg. Jesus viser han og forteller han hele sammenhengen, hvordan dette henger sammen. Og det står at det, etter 3 dager så får han syn igjen. Men du vet, det virkelig syn han fikk, det var hvordan dette henger sammen. Han plutselig skjønte hvem Gud var. For du kan ikke forstå hvem Gud er uten at du ser han gjennom Jesus. Og det var det som var problemet med Paulus også. Saul, som han hette da, fikk navnet Paulus. Gjennom Jesus så ser vi hvem Gud er. Og du ser at han ble slått blind, men han ble gjort seende. Og siden han fikk i oppdrag å skrive resten av, han fikk i oppdrag å fullføre Guds ord. Vi leser om alt det Jesus sier i evangeliene, men det er ikke alt og hele Guds ord. Jesus sier disiplene, jeg har mer å si der som dere ikke tåler å høre nå, og så skal jeg skjønne det siden, og det er mange ting vi kunne sagt rundt det, men du ser at det er mer å si til det. Men disse brødrene, den hjemmeværende sønn, den eldre broren og den yngste broren, Dette her sier ikke Bibelen, men det er min tolkning, om jeg skal si det på den måten, bare så du skjønner ut av den storyen. Men jeg tror allikevel at det finnes inspirasjon. Jesus ønsker å si oss ut av den, for det er ikke bare en kontekst for en kontekst. Han har et budskap han ønsker å si ut av det. Og jeg tenker at de to brødrene, hvorfor sprang han hjemmefra? Hvorfor stakk han av? For jeg tenker at jeg har opplevd venner og kjente som har vært med i menighetssammenheng, men som har falt ifra, falt ut, for de passer jo aldri inn. For her er vi sånn. Her sitter vi sånn, og her reiser vi hendene på de sangene, og vi gjør det ikke på de sangene, og vi går i de klene, og vi sier ammen og halleluja på de rette plassene, og de som ikke gjør det, de på en måte, de har ikke knekt koden. Og så mistrivelsen. Jeg glir liksom ikke helt inn. Men vi som gjør alt riktig, liksom, og sånn og sånn. Og mange som har gått ut av menighetssammenheng, gått glipp av mye. For at en hjemmeværende sønn, han har nok hatt en holdning at det, ja, du ser at det skal far bli glad i deg, så må du gjøre sånn og sånn. Det er det jeg gjør hele tiden. Jeg holder alltid buden til far. Men det er alltid et annet, du bråker for mye, du lager for mye, du er annerledes, du passer liksom ikke helt inn her. Du må på en måte bli litt sånn og sånn. Da kan far godta deg. Og så går lillebror og tror på denne løgnen. Jeg sier bare at dette er en tolkning jeg kan ha ut av den historien her. Bibelen sier ikke det. Men du skjønner hva, ja. Min Boganes frie tolkning. Men jeg tror allikevel, så tror han gjennom den løgnen, at det er noe avstand. Det er et avstand mellom meg og far. Kanskje det er sant det han sier. For han får det liksom til han andre. Det går så bra med han. Men så har han et poeng at jeg får det jo ikke til. Jeg er liksom, ja, kanskje han har for langt hår, eller for kort hår, eller for lange bukser, for kort bukser. Altså, jeg aner ikke hva som var opp gjennom tiden i menighetssammenheng og kranglet om. Og ja, men ja. Men du ser, sånt noe er med, og så skaper det avstand, så tror han at hvis det er sånn Gud er, hvis det er sånn vi må være og gå kledd og klippt og alt dette gjerne for oss å ha et forhold til Gud, så har jeg ikke lyst til å ha noe forhold til Gud. Hadde ikke jeg heller hatt. Men det er bare det at han har gitt et feil bilde av dette her. Og han stikker av og sånn. Og sin hjemmeværende sønn, han går alltid hjemme. Han har et bilde av far at en dag så skal jeg også få. Far skal nok anerkjenne alt det jeg også har gjort. Jeg steller på gården, jeg gjør alle tingene her nå, holder det i orden nå. Og se på meg, far, liksom, så er jeg i hvert fall, og kanskje han har litt holdning at det er i hvert fall ikke sånn som han litt slampen som stakk av. Og så er han blitt litt sånn, gjør seg litt stolt på dette her. Og når jeg har delt denne storyen tidligere, så har jeg vært litt der hvor jeg har tog han hjemmeværende sønn litt hardt, og på en måte, du, din religiøse gridebiter. Men Når jeg ser litt nærmere i teksten, så ser jeg hvordan far er. Han kommer ut til han også og sier, sønn. Begge to har identitet som sønn. Men begge har ikke kjent far. Han ene trodde han måtte gjøre seg fortjent for at far skulle være god med han. Og det er det som var drivkraften for å gjøre det han gjorde. Han andre, han har vært redd at far skal avvise han når han kommer. Men at det er han kan gjerne godta meg som en leiekar, men du ser at fra fars sida ser du det her er sønne. Det er sønner. Når du er sønn, så har du rettigheter. På samme måte som vi har fått del i arven. Jesus ga oss en arv som vi har fått del i. Gud er blitt vår far. Vi har fått hans ånd i oss. Så det gjør at vi roper, å, far. Gud, ikke en gammel grå nisse bak av en sky, en eller annen fjern plass som ikke vet helt hvor det er. Nei, han bor i oss, han er i oss, han bor i vårt hjerte. Ved sin ånd står der. Og man kan kjenne han, oppleve han. Å, hvor deilig det er. Jeg går ikke rundt og tenker at det har gjort rett eller galt og sånt noe. Prøver ikke å si ting at vi prøver å gjøre ting riktig, det er ikke det jeg sier. Men så mange som går rundt, dessverre, synes jeg. Og så har en sånn en følelse av at jeg skulle så gjerne gjort så mye mer. Jeg skulle stoppe så mye mer. Jeg skulle vært så mye radikal. Jeg skulle vittne om Jesus. Jeg skulle ditt og skulle ha dett og sånt noe. Og det er et tegn på egentlig at det er noe som ikke er helt på plass. Det er en lengsel etter noe mer. Men han som fyller alt i alle, han må komme inn først. Og jeg har selv vært der. Jeg har vært ivrig. Ble begeistret for evangeliet og opplevde at det her tok tak i meg og ble ivrig og ville stå på og liksom gjøre mye. Og jeg faktisk skrev en bok så jeg hadde lyst til å gi ut. Gikk på bibelskolen og var blitt ivrig og kjente at det var et herlig budskap og gikk til rektoren min og som da var Åge Ålekjær, noen kjenner han og han var jo begeistret for dette, og gikk til en forlagssjef som ville gi ut dette som han kjente, og tenkte at ja, nå begynner virkelig ting å ta av, liksom. Hvis han anerkjenner det, alle kjenner jo Åge, liksom. Og så ville ikke forlaget gi det ut. De likte stoffet, men sånn er det. Er du ikke et kjent navn, så er det ingen butikk i det heller. Og så kunne jeg kjenne litt, nå bare er jeg ærlig og vitne litt, så kunne jeg kjenne litt på den der, litt sånn, jeg var liksom sikker på at liksom, dette her ville ta litt av, liksom, eller det ville liksom, stå på, liksom, nå virkelig komme inn i tjeneste for Gud. Og ble liksom misfornøyd. Og så husker Gud talte til meg, og så sier han at, Henning, du må aldri la det du skal gjøre for meg komme i veien foran det jeg er for deg og den jeg er i deg. Er ikke den jeg er for deg og den jeg er i deg nok? Og jeg kjenner at det er jo, jeg har jo misforstått alt. Jeg trodde det var en tilfredsstillelse i det å gjøre ting for ham. Men det fulle, og det kan det være for en periode, men det fulle tilfredsstillelsen er ikke hva jeg gjør for ham, men det er hva han allerede har gjort for meg. Da kjenner jeg at det er skitig om det blir en bok eller om det aldri blir en bok. Jeg bryr meg aldri om at jeg står på en talerstol og preker eller hva jeg gjør. Vet du hva? Det viktigste er at jeg har han. Og livet med han. Han bor i meg. Jeg opplever og kjenner at det er så godt. Stå opp om morgenen. Kjenne at takk Gud. Takk at du lever. Takk at du lever i meg. Takk at du er med meg gjennom dagen. Motgang, bekymring. Vi blir alle angrepne. Alle får ulike ting som kommer over oss. Man kan kjenne at til tross for dette, du er med meg uansett. Så kan jeg kjenne at min sjel, den faller til ro. Det bare slipper taket. 99,5% av alle bekymringer som kommer, skjer aldri. Men er det noe vi virkelig vier tid og energi og krefter på, så er det nettopp det. Tenk om det skulle skje. Det er noe som vil ta gnaga på seg hele tiden. Men jeg kjenner at det er når jeg tenker på takk at det er, takk at du elsker meg, jeg er god gutten din. Ja, det er jo hovmodig å si. Nei, men du vet, det kan alle si. Jeg stikker meg ikke ut foran andre. Men han tenker sånn om alle. Han tenker sånn om deg, han tenker sånn om deg og deg, alle. Så vi alle kan si det. Det er bare dette, jeg har lært meg å ta imot og akseptere den kjærligheten Gud har vist meg, og har tatt imot den, og kom til tro på den. Kom til tro på at det eneste er at jeg trengte å ta imot Jesus. Tro på han. Tro på det han gjorde på korset. Så er jeg frelst. Da har jeg et evig liv. Kommer ikke for dom. Den som ikke har tatt imot er allerede under dom. Jesus kommer ikke for å dømme verden. Han kommer for å sette oss fri fra den dommen vi allerede lå under. Det gjelder alle mennesker. Men samtidig så er det for enkelt. Ja, så du mener da at det, så kommer spørsmålet nå, liksom. Så du mener at de tar jo alltid ytterkantene. Ja, så Anders Behring Breivik liksom, skal liksom bare si, be om tilgivelse, så kommer han til himmelen liksom, etter alt det vonde han gjorde. Ja, men du ser at ting får en konsekvens. Det var minne om. Det er jo ikke en mann mennesker har i gartene. Det er farlig, ikke sant? Det finnes lover og det finnes ordninger. Men du ser at det er overfor Gud. Et oppriktig hjerte som innser jeg er fortapt uten Gud. Står ikke Gud imot. Ja, og så bestemor min som alltid var så snill og grei og alltid fikk lov til å alltid drikke brus eller spise kake, var alltid når vi kom og besøk, var alltid den snilleste personen i verden. Har aldri gjort noe galt. Mener du at hun ikke liksom? Så setter hun alltid de to tingene opp imot hverandre. Ja, men du ser at det handler ikke om du har vært så snill eller vond. Det er ikke der det går. Det handler om at hva Jesus har gjort for oss. Troen på det han gjorde. Det gjør noe med oss. Og det gjør noe i oss. Det skaper først og fremst en identitet, det er noe du har, men en identifisering, det er noe som skjer over tid, når du begynner å se hvilken identitet du har. Identiteten vår i Kristus. Mange landsmenn som kommer til Norge, som får en norsk pass og en norsk statsborger, de har en identitet, men det betyr ikke at de springer rundt i Marius-genser og spiser brunost og er født med ski på beina. Altså, de identifiserer seg ikke nødvendigvis som norske med en gang. Men har du et pass, har du en identitet, så er du der. Da kan du begynne å se mer og mer hvem du er, hva du har i ham. Jesus viste oss hvem Gud er. Jeg har lyst til å ta med noen vers til slutt. Fra Johannes kapittel 15. Og vers fra kapittel 5 og vers 19. Og der står det, Jesus tok til ordet og sa til dem, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det han ser far gjøre. Det far gjør, det gjør også sønnen. For far elsker sønnen og viser ham alt det han selv gjør. Og han skal vise ham større gjerninger enn dette, så dere skal undre dere. For slik far reiser opp de døde og gjør dem levende, slik gjør også sønnen levende hvem han vil. Og far dømmer ingen, men har overlatt hele dommen til sønnen, for at alle skal ære sønnen, slik de ærer far. Den som ikke ærer sønnen, ærer heller ikke far som har sendt ham. Det som åpenbarer oss hvem Gud er, det er å komme inn i Kristus. Men så lenge vi holder oss til denne gamle paktsystem som er gjør godt, så skal du få godt. Gjør galt, så ender det galt. Så ligger det et slør og et lokk over menneskenes tanke og sinn som er betegnet som et fiendskap. Så i 2. Korinterbrev 3:14 om dette sløret. Det står at Moses, når han ble gitt de 10 bud, og så står han ansikt til ansikt til Gud, og det strålte fra hans ansikt, men det var ikke vedvarende den glansen, så de sette et slør foran, så at du ikke skulle se virkelig av glansen. Og så lenge, og så står det at, jeg tror vi må gå inn der og lese litt. 2. Korinterbrev, kapittel 3, og fra vers 14. Og snakker om dette sløret, eller denne glansen, så står det fra vers 3, fra vers 11. Men når det som tok slutt strålte så herlig, hvor mye herligere er ikke da glansen av det som består? Siden vi har et slikt håp, går vi fram med stor frimodighet. Vi gjør ikke som Moses, som la et slør over ansiktet, for at ikke Israels folk skulle se at glansen bleknet og tok slutt. Likevel ble deres sinn forherdet, for helt til i dag er dette sløret blitt liggende når det leses fra den gamle pakt, og det blir ikke fjernet, for det er i Kristus det blir tatt bort. Ja, også i dag ligger sløret over deres hjerter hver gang det blir lest fra Moseloven. Men når de vender om til Herren, blir sløret tatt bort. Sløret, det som på en måte du ser gradvis, et slør kan du se et bilde på, at du ser litt igjennom, men du ser ikke det fulle og hele bildet. Det er noe med at det, i Kristus åpenbares det hvem Gud er, hvem han er. Nytter ikke bare å lese ut av bokstaven hvem Gud er, men hans ånd åpenbarer det, og åpenbarer hvem han er. Og vi som uten slør, vi som har tatt imot Kristus, for ansiktet ser Herrens herlighet som i et speil. Vi blir alle forvandlet til dette bildet, fra herlighet til herlighet. Og dette skjer ved Herrens ånd. Du ser at det er en frihet i det å oppleve, ta imot Jesus, la han få lov til å flytte inn i oss, og så begynner han å åpenbare ordet. Mange som har brukt Bibelen, ordet er ikke bare Bibelen, ordet, det står at det, ordet var i begynnelsen, så hvis du lurer på, hva er Guds ord? Jo, det handler om Jesus. Ja, men det står masse her som ikke handler om Jesus, det står masse historier. Ja, men det er ikke det som er selve Guds ord, det står fortellinger om en del ting. Så fører det noe, ja, det gjør det. Men det som er Guds ord, det er Jesus. Den som taler, taler ikke om Guds ord, men som Guds ord. Så vi ønsker å se mer om hvem han er, så slipper Jesus inn. Si, jeg trenger deg. Jeg vil at du skal åpenbare. Jeg vil at du skal svare på de alle de vanskelige spørsmålene om disse tingene. Så la han få lov til å betjene. La han få lov til å tale til vår hjerte. Si hvem han er. Amen. Herre, vi takker deg for at du er så god. Vi takker deg for at du er bare god. Og vi takker deg for at du skal hjelpe oss, så at vi også ser mer og mer av hvem du er, og hvor god du er, hvor godt du har gjort for oss, og hvor godt du ønsker for oss. Herre, takk at vi får lov til å ta imot deg. Takk at du blir levende i oss, Herre. Takk at du blir virksom i oss. Takk at vi får lov til å ha en relasjon med deg. Det, vi går ikke til en avgud og tilber. Nei, vi får lov til å komme til deg akkurat sånn som vi er. Du er blitt vår far med dine barn. Å, vi takker deg for det, Herre. Takker deg for hver og en ser, Herre. Takk at ditt ord skal synke inn. Og få lov til å bli til noe mer, Herre. De som gjerne føler seg på avstand, la det ikke være noen fordømmelse. Det finnes ingen fordømmelse i deg, Herre. Jeg takker deg for det. Takk at du ønsker å vise din godhet for alle mennesker, Herre. Uavhengig av vår bakgrunn, uavhengig om vi har gjort det ene eller det andre. Men du ønsker likevel for alle mennesker å gi din godhet, vise din godhet. Men takk og priser ditt navn i Jesu navn. Amen og amen.